Ýar Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şu programmamyzda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ölümine 15 ýyl boldy. Çäklendirmeleriň gowşamagynyň arasynda Aşgabatyň bazarlarynda dollar we altyn satylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatların yokunç keseleri boyunca yokarı dereceli hünermeni koronavirüsün omikron görünüşünün dünyada pandemiyanın tədi tolkununu dörütmenin bosovasında duryan mahali qışın qaranqı bolcaqdığını duydurdu. Doktor Anthony Fauci 19. dekabrda omikronda yayramanın adatdan daşarı ukuyvının bağırdığını ve bütün dünyada mövcur yandığını aytdı. Fauci Birleşen Ştatların NBC telekanalına beren intervyusunda qışa has çün aralışanmızda virüsün bu görünüşü bir näçe hepdeden bir näçe aýa çenli wagtyň agyr boljakdygyny aňladyar diýdi. Ol häzirki tendensiýalar dowam etse, esasanym ýurdun sanjym derejesi pes bolan sewitlerinde hastahanalaryň ören dartgyny boljakdygyny hem aýtdy. Fauci Amerikalylary sanjym almaga ýene bir gedek çağırdy. Omikron noýabr aýynda Günorta Afrikada ilkinji gedek hasaba alnandan bäri dünýäniň onlarça ýurdunda tapyldy. Virusun bu görnüşi köp ýurdun syýahat çäklendirmelerini we beýle çäreleri täzeden güýje girdimegine sebäp boldy. Eýranyň Revolýusiýa Gwardiýasy 20-nji dekabrda ýurdun gün ortasynda 5 günlük giň gerimli harby täälim türgünleşikleri başlady diýip döwlet telewizionyýasy habar berdi. Bu waka Tehranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly dartgynlygyň dowam edýän mahalyna gabat gelýär. Eýranyň döwlet telewizionyýasynyň maglumatyna görä, türgünleşikleri Gwardiýanyň howa giňişligi bölümi, guriýer goşunlary we deňiz güýçleri goşulyp, harby deňiz güýçleri Hormuz bogazynda manöwr hereketlerini eder. Türgünleşik Tehranyň dünýäniň kuwatly ýurtlary bilen ýadro şertnamasyny diketmek baradaky Wiena gepleşiklerinden bir näçe gün soň geçirilýär. Israil Eýranyň ýadro programmasyna garşy bir taraplaýyn hereket barada bir näçe gede kaýwat atdy. Gwardiýanyň ýokary derejeli serkerdesi Gulam Ali Rashid Israiliň Eýrana garşy alyp barjak islendik harby hereketine bir garşylyk görkezjekdigini wada berdi. Eýran güýçleri agresiýany amala aşyrmak üçin ulanylýan ähli badalara, merkezlere yollara ve giyinişlige badavat edici hücum eder deyip yarım resmi Mehr Habar Agentligi Rashid'in sözlerini titirledi. Filipinlerde bolan güýçli tayfunda 200'den gowrak adam öldü. Bu şuýul günörtä günnör Aziýa ýurduna zarba uran iň güýçli tupandyr. Resmiýleriň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä, Rai tayfunundan soň başga-da 50 adam dereksiz ýitdi we tupan bir näçe merkezi şäherlerde hem-de welaýatlarda ara gatnaşygy kesdi. Milli polisiýa güýçli harasatda adamdan 208 adamyň ölendigini we başga-da 239 adamyň yaralanandygyny habar berýär. Gysgaça kömek berýän gullukların uzak sewitlere barmagy bilen bu görkezijilerin hasta ýokurlanmagyna garaşylýar. Gözle we halas ediş işlerine kömek bermek tagallalarynyň çäginde polisiýa we harby işgärleriň Kenariýaka gorawçylarynyň hem-de ýanyň söndürjileriň müňlerçesi ýurdun iň köp ziýan çeken sewitlerine yerleşdirildi. Filipinleriň gyzyl haç guramasy Rai tayfuny öýleri, hasahanalary we mekdepleri bölekleri bölünen soňra Kenariýaka sewitlerinde doly gyrgynçylygyň bolonduğunu havar verdi. 17. dekabrda turan tayfunun güýçü sagatda 195 kilometre yetti. Moskwanyň pensiýa çykan polisiýa işgäri Rus paýtagtynyň gyzyl meýdançasynda piket geçirip, oppozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap edýän we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini "ganhor" diýip atlandyrýan mahaly tusuk edildi. Öňkü polisiýa mayory Oleg Kaşintsev 19-njy dekabrda Kremlin golaýynda polisiýa tarapyndan tusuk edilende Navalnyny azat edin Putin "ganhor" diýen plakaty göterýärdi. Kaşintsev polisiýa oňa garşy piket geçirmek aradaky düzgünleri bozmak we polisiýa formasyny bir kanun giymek barada aýyplamalary bildirenden bir näçe sagat soň boşadyldy. Kaşintsev 18 ýyl kanun goraýjy edaralarda şol sanda 14 ýyl Moskwa polisiýasynyň jenaýat derňe bölümünde işledi. Ol ýurdun oppozisiýasyna edilýän basyşa nägilelik bildirip 2019-njy ýylda polisiýadaky işini terk etdi. Soňky ýyllarda Kaşintsev Navalnyny goldamak üçin ruhsatsyz ýygnanşyklaryň bir näçesine gatnaşdy.